Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, i dobrodošli u novu emisiju Evanđelistar, u kojoj ćemo večeras govoriti, iščitavati i tumačiti drugu glavu Svetoga Evanđelja po Luci. A u ovoj glavi Lukinog Evanđelja, ako ostanete sa nama, čućete o Hristovom rođenju, o tome kako se anđeo javlja pastirima, o pokoljenju pastira Bogom mladencu, o obrezanju Isusovom, o sretenju, o proroštvu Simeonovome, o Ani proročici, o događaju kad je Gospod Isus kao dijete bio u hramu Jerusalimskome i o njegovom djetinjstvu u Nazaretu.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
O Hristovom rođenju i o događajima koji su sa tim povezani pričaju nam samo dvojica evanđelista, to je sveti apostol Matej i sveti apostol Luka. Apostol Matej saopštava o otkrivanju tajne vaploćenja pravednome Josifu, o poklenjenju mudraca, o bjekstvu svete porodice u Egipat i ubistvu vitlemske djece, dok sveti Luka detaljnije opisuje okolnosti u kojima se Hristo spasitelj rodio u Vitlemu i samo poklonjenje pastira. Mi smo u našoj emisiji na početku tumačili Matejeve stihovi, njegovo kazivanje, tako da se nećemo dublje baviti sada tim opisom kako je to Matej napisao, nego ćemo se više osvrnuti na Lukino evanđelje, o tome kakve su bile okolnosti i vrijeme rođenja Hristovoga. Veliki praznik Božji, praznik i događaj za domostroj našega spasenja, za smisao naše vjere, za cjelokupno spasenje roda ljudskoga jeste upravo ovaj veliki događaj koji se dogodio u Vitlemu judejskome, a to je događaj rođenja Hristovog. Hristovo rođenje mijenja svijet. Hristovo rođenje je to koji dijeli mjerenje vremena u ovom svijetu i ovom životu. Jer nakon Hristovog rođenja ništa više nije isto. Čovjeku je data nova šansa. Čovjeku je dat novi put na koji su svi oni koji su za Hristom krenuli prizvani da idu. To što su proroci kroz vjekove u Starom Zavjetu propovijedali, iščekivali, predskazivali i o tome govorili, dogodilo se upravo u tajni rođenstva Hristovoga, u tajni njegovog oploćenja, tako da je njegovo rođenje zaista jedan od kamena međaša cjelokupnom rodu ljudskome i hrišćanima, a reći ćemo i onima koji nisu hrišćani, jer dolazak Hrista Gospoda u tijelu zaista uzvisuje čovjeka, daje čovjeku novu priliku da se uputi na put spasenja i ta šansa koja je data nakon izgnanja čovjeka iz raja, čovječanstvu i rodu ljudskom je data kao najveći blagoslov. Jer rodivši se, primivši tijelo jednog od nas, Gospod je pokazao da ne prezire čovjeka, nego je upravo njegovo oploćenje pokazatelj koliko Bog cijeni čovjeka i da je sve učinio za nas i našega spasenja radi, pa je i tako sina svog jedinorodnoga dao da se ovaploti, da uđe u ovaj grešni svijet, što kaže isto u evanđelju koji sav u grijehu leži, da se obuče ovo trošno ljudsko tijelo, da poživi sa ljudima, da kao čovjek osjeti muku ljudsku, slabosti ljudske, ali i da se izbori sa njima i da pokaže ljudima da je moguće izboriti se sa svim onim što napada čovjeka. Jer on, primivši ljudsko tijelo, osjetio je svo stradanje koje čovjek u ovom svijetu nosi i doživljava, i ono fizičko, a i ono dublje koje je čovjek izgubio izgnanjem iz raja. Tako da njegovo roždestvo, rođenje Gospoda Isusa Hrista, zaista je jedan od najvećih događaja u čitavom čovječanstvu. Da ne bi dublje ulazili u tajnu oploćenja i u druga pitanja Hristologije, jer se u ovoj našoj emisiji bavimo isključivo tumačenjem i iščitavanjem Svetoga Evanđelja, ali eto ukratko smo se dotakli nekih detalja, a zasigurno da će objašnjenja ovim tajnama naše vjere i tajnama domostroja spasenja roda ljudskog biti kroz čitavo naše tumačenje i kroz emisiju Evanđelistar. Pa na samom početku ove glave i naše emisije, nakon kratkog uvoda o tajni Boga i Božića, da nešto kažemo o tim okolnostima i o vremenu rođenja Hristovoga, što nam upravo govori i sveti apostol Luka, himnopisci svetih pjesama koji se pjevaju za službu Božića, upravo nam u jednoj stihiri na slavi na Gospodi Vozvah pjevaju o ovom događaju gdje se pominje Avgust, car, imperator uzvišeni, koji je dobio titulu Avgust, to je sveti uzvišeni, to je bio imperator Oktavijan. I kad slušate i kad pjevate te stihire Božića, upravo ćete prepoznati stil svetog Luke, apostola, jer su na osnovu njegovog svjedočanstva, na osnovu njegovog pisanija, te stihire u crkvi kasnije sastavljene. Tako da sve to povezano, i sve te evanđelja i sve te službe Božije koje upravo izviru iz tog evanđelskog nasljeđa, to je taj tok koji se nadovezuje jedno na drugo i koji je neodvojiv, jer evanđelje je iznjedrilo te službe Božije, jer ljudi su upravo te velike službe Božije na Hristove praznike, na 12 velikih Hristovih praznika i na Bogorodične praznike upravo pisali crpjeći informacije iz svetog evanđelja, jer odakle bi drugo to ih i vadili i imali svjedočanstvo o tome ako ne upravo iz evanđelja koje su nam sačuvana, hvala Bogu, i koje evo iščitamo 2000 godina u crkvi Božijoj. Tako da i ova pisanija, ova opisivanja o okolnostima i vremenu rođenja Hristovog ušle su u bogoslužbeni život crkve, ne samo o tome kad đakon čita i sveštenik u službama predprazninstva Božića i popraznstva Božića, nego i u čitavi tog bogoslužbenog pjevničkog pojanja koje pjevaju pojci, a i vjerni narod koji ko zna, tako da je to zaista jedno bogatstvo koje naša crkva ima, jedno bogatstvo, da kažem, neodvojivosti, jer upravo u tome leži veličina ovoga života našeg u crkvi, jer se sve prožima jedno sa drugim, jedno od drugoga je neodvojivo, tako da su neodvojive ove stihire koje pjevamo od samog teksta evanđelja, a već je zaživjelo da i samo evanđelje dobija svoju punoću, svoju ljepotu zajedno sa stihirama kad se pjevaju, kad se eto slavi Bog, kad se slavi Bogomladenac Hristos koji je od djeve rođen, predvečni Bog, dijete mlado u ono vrijeme, vo vremja ono što kaže i što vozglašava đakon prije početka svetoga evanđelja.
Существенного Ili spasti mi slavu shodja, Tvo sviže sa zvijezdaju potješestuju, Nas baradi radića, Potraća mlado privječi.
Kao što rekao smo o okolnostima i vremenu rođenja Hristovoga, kada se ono dogodilo, najdetaljnije nam govori o svih evanđelista, upravo evanđelist Luka. Vrijeme događaja u vezi sa rođenjem Hristovim on određuje prema dopisu svih žitelja Rimskog carstva, koji je izvršeno zapovijesti Česara, Cezara Avgusta, to jest rimskog imperatora Oktavijana, koji od senata dobio tu titulu Avgust, to jest uzvišeni. Tako, na početku Svetog Evanđelja, druge glave Lukinog Evanđelja čitamo.
Rođenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, Vosija mira i svijet razuma.
A u dane one iziđe zapovijest od Česara Avgusta da se popiše sva vaseljena. Ovo je bio prvi popis za vrijeme Kirinejeve uprave Sirijom. Iđaku svi da se popišu, svako u svoj grad. A tada pođe Josif iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Vitlejem, jer on bijaše iz doma i plemena Davidova. Nažalost, tačno vrijeme ovog popisa, što pominje Luka kad kaže iziđe zapovijest od Česara Avgusta da se popiše sva vaseljena, tačno vrijeme ovog popisa nije sačuvano, ali vrijeme vladavine Oktavijana Avgusta dobro poznate historijske ličnosti daje nam mogućnosti da makar približno pomoću drugih podataka o kojima će dalje biti riječi i uz mogućnost greške od nekoliko godina odredimo godinu rođenja Hristovoga. Danas prihvaćeno računanje godina od rođenja Hristovog je u 6. vijeku rimski monah Dionisije zvani Mali, koji je za osnovu takvog brojanja godina uzeo računicu da se Gospod Hristos rodio 754. godine od osnivanja Rima, ali ozbiljnija istraživanja kasnije su pokazala da je ovo računjanje pogrešno, jer Dionisije je pogrešno u najmanju ruku 5 godina ukazavši na kasniju godinu rođenja Hristovog stvarne. Ovo Dionisijevo računanje vremena koje je isprva bilo namijenjeno samo za crkvenu upotrebu, od 10. vijeka postalo je opšte prihvaćeno u hrišćanskim zemljama i primljeno za građanski kalendar. Iako danas svi hronolozi smatruju da je pogrešno, ali ono je zaživjelo i danas, kao što znate, ova, na primjer, naša godina u kojoj evo radimo ovu emisiju, 2013. godina, ona se upravo nadovezala na ove godine koje je odredio, iako pogrešno, ali to je u 6. vijeku uveo taj monah Dionisije zvani Mali iz Rima, ali i to je neki znak da upravo ličnost Gospoda Hrista i njegovo rođenje određuje ovaj svijet, jer prije njegovog rođenja i posle njegovog rođenja zaista ništa više nije isto. Dakle, stvarna godina rođenja Hristova preciznije se može odrediti na osnovu sljedećih podataka iz Evanđelja, pa ćemo ih samo pomenuti. To je vrijeme vladavine Iroda Velikoga, na primjer iz Evanđelja po Mateju, isto u drugoj glavi od 1. do 18. stiha i Evanđelju po Luci u 1. glavi 5. stihu, što smo tumačili u prošloj emisiji, potpuno je jasno da se Hristos rodi u vrijeme Irodove vladavine. A Irod je vladao 714. do 750. godine od osnivanja Rima. Godine 750. umro je 8 dana prije Pashe jevrejske, ubrzo nakon pomračenja mjeseca. Ali pošto je prema astronomskim proračunima tog pomračenja došlo u noći 13. na 14. mars 750. godine, a judajska Pasha je te godine padala 12. aprila, po istorijskim svjedočanstvima, Irod je umro početkom aprila 750. godine od osnivanja Rima, to jest najmanje 4 godine prije naše ere, to jest prije Krista. Drugi detalj je popis naroda koji je spomenut u Evanđelju po Luki, naređen carskim ediktom iz 746. godine. U Judeji je započeo posljednje godine Irodove vladavine, a potom je obustavljen zbog njegove smrti da bi bio nastavljen i završen u vrijeme dok je Sirijom upravljao Virin, koji se pominje u Evanđelju po Luki, to je taj Kirinej ili Kvirin. Zbog ovog opisa došlo je do narodnog ustanka u Palestini. Vođu ustanka Tevdu, Irod je kazio spaljivanjem 12. marta 750. Dakle, jasno je da je popis morao početi nešto ranije. Prema trećem svjedočanstvu Evanđelja po Luki iz 3. glave, 15. godine vladavine cara Tiberija, sveti Jovan Krstitelj je izašao na propovjed, a Gospod Isus Hristos je napunio 30 godina. Oktavijan Avgust je Tiberija proglasio za savladara u januaru 765. godine, to jest 2 godine pre svoje smrti, pa je shodno tome 15. godina njegove vladavine počela u januaru 779. godine. Pošto je Gospod Hristos po riječima evanđeliste Luke u to vrijeme imao 30 godina, to znači da se on rodio 749. godine. I 4. svjedočanstvo kaže, astronomski proračuni pokazuju da je godina krsne smrti Hrista Spasitelja, a do nje prema podacima evanđelja došlo one godine kada je jevrejska paska nastupila u petak uveče, moglo da bude samo 783. A pošto je Gospod Isus Hristos u to vrijeme ušao u 34. godinu od rođenja, proizilazi da se rodio 749. godine od osnivanja Rima. Tako dakle, svi ovi gore navedeni podaci što smo kazali, uvaženi slušalci, svjedoče da se za godinu rođenja Hristo mora uzeti 749. godine od osnivanja Rima. A usled nedostataka podataka u našem četvoro evanđelju, ne može se tačno odrediti i dan Hristovog rođenja, jer istočna crkva je taj praznik prvobitno slavila istoga dana sa bogojavljenjem, dugo godina, nekoliko vjekova, po zajedničkim nazivom Epifanija, to je javljenje Boga u svijetu, i taj praznik je bio 6. januara. U zapadnoj crkvi rođenje Hristove davnina slavljeno 25. decembra, te krajem 4. vijeka istočna crkva je počela da ovaj dan slavi 25. decembra, to je po starom kalendaru, a po ovoj svjetskom to je 7. januar, a crkveni kalendar ostaje 25. decembar. Ovaj dan je za praznovanje rođenja Hristovog izabran iz sljedećih razloga. Postoji pretpostavka da je Zaharija bio prvosveštenik i da mu se anđeo javio iza zavjese u svetinji na svetinjama, kuda je prvosveštenik ulazio samo jednom godišnje, na dan očišćenja je to bilo, tako su ovaj dan koji po našem kalendaru pada 23. septembra po starom, a 6. oktobra po novom, počeli da smatruju danom začeća preteče Jovana. Tako ovaj dan mnogi upravo u Crnoj Gori slave, pogotovo u Pješivcima ispod Ostroga, a i drugim mjestima na primorju, i ovaj praznik je upravo duboko utkan u biće našega naroda. Pošto su 6 mjeseci kasnije bili blagovijesti, koje smo prošle nedelje proslavili, presto djevi Mariji taj praznik su počeli da slave 25. marta, to je 7. aprila, po novom kalendaru, 9 mjeseci kasnije, to je 25. decembra, 7. januara po novom, rođenje Gospod Isusa Hrista. Ipak, nema podataka da je Zaharija bio prvosveštenik. Toga je vjerovatnije drugo simboličko objašnjenje za izbor dana praznovanja Hristovog rođenja. U starini su smatrali da je Hrista kao drugog Adama presveta djeva začela u vrijeme proljećnje ravnodnevnice 25. marta, kada je po vemo starom predanju stvoreni prvi Adam. 9 mjeseci kasnije rodio se Hristos, kao što ga nazivaju svjetlo svijet, sunce pravde. Rodio se u vrijeme zimske kratkodnevnice, kada dan počinje da biva duži, a noć kraća. U skladu sa tim određeno se začeće Jovana Krstitelja, koji je bio 6 mjeseci stariji od Hrista, praznuje 23. septembra, u vrijeme jesenje ravnodnevnice, kada dani postaju sve kraći, a njegovo rođenje 24. juna, u vrijeme letnje dugodnevnice, kada dani počinju da se skraćuju. Još je sveti Atanasij u vezi sa tim ukazivao na riječi Jovana Krstitelja, gdje on kaže, on treba da raste, a ja da se umanjuje, to nam je zapisano u evanđelju Jovanovom u 3. glavi, 30. stihu. Neke uznemirava primjedba evanđeliste Luke da je popis u vrijeme koga se rodio Hristos bio prvi u vrijeme kada je Sirijom upravljao Kvirinije, a po historijskim podacima Kvirinije je bio upravitelj Sirije tek 10 godina posle Hristovog rođenja. Najvjerovatnije objašnjenje ovog nesporazuma jeste da ne treba čitati ovaj popis, nego sam popis, grčki tekst, daje jake osnove za to. Jer ukaz o popisu izdao imperator Avgust prije Hristovog rođenja, no zatim je zbog narodnih nemira koji su nastali i Irodove smrti popis bio vjerovatno prekinut da bi bio okačan tek 10 godina kasnije, jer to je trajalo. Nije bilo lako u to vrijeme popisivati sve ljude. dakle 10 godina kasnije za vrijeme Kvirinijeve vladavine. Postoje podaci i da je Kvirinije 2 puta bio postavljan za upravitelja Sirije, a popis koji je započeo za vrijeme njegove prve uprave okončan je tek za vrijeme druge uprave njegove, zbog čega evanđelisti naziva popis koji je bio u vrijeme rođenja Hristovog prvim popisom. Dakle, trebalo je da svako ide u svoj grad da se popiše, jer se rimska politika uvijek prilagođavala običajima pobjeđenih, a jevrejski običaji zahtijevali su da se popis obavlja po koljenima, to jest rodovima i plemenima, zbog čega su svi morali da pođu da se popišu u onaj grad u kome je neka živeo i starešina njihovog roda. I pošto je Josip bio iz roda cara Davida, morao je da pođe u Vitlejem, grad u kome je rođen car David. Tu se naročito vidi promisao Božji prema drevnom predskazanju svetoga proroka Miheja. Mesija je trebao da se rodi upravo u tome gradu. Prema rimskim zakonima žene su u pokorenim zemljama bivale obavezne da se popišu zajedno sa muževima. U svakom slučaju nema ničeg čudnog u tome što je presveta djeva Marija u položaju u kome je bila pratila čuvara svoje djevstvenosti starca Josifa, tim prije što ona, koja je nesumnjivo znala za proroštvo svetog Miheja, nije mogla da u izdavanju ukaza o popisu ne vidi promišljajuće djejstvo koje usmjerava u Vitlejem.
Rođenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, Vosija mira i svijet razuma, v njemu zvijezdam služaći, zvijezdoju učakuća, Tebe klanjati vsa soncu pravdi, i Tebe vidjeti svi sati osnoka, Gospodi, slava Tebe.
Dalje čitamo u drugoj glavi svetoga evanđelja po Luki. I rodi sina svojega prvenca i povi ga i položi ga u jasle, jer im ne bijaše mjesto u gostionici. I bijahu pastiri u onome kraju boraveći u polju, i čuvajući straže noću ko stada svojega. I gle anđeo gospodnji stade među njih, i slava gospodnja obasja ih, i ispuniše se strahom velikim, i reče im anđeo, ne bojte se, jer vam evo javljam radost veliku, koja će biti svemu narodu. I rodi sina svoga prvenci, i povi ga i položi ga u jasle, jer im ne bješe mjesta. Ovdje evanđelist ističe da je presveta djeva sama povila svoje prvorođeno dijete, to jest da je porođaj protekao bez bolova. Njen sin se ovdje naziva prvencem, ne zato što ona posle imala još djece, nego zato što je po zakonu Mojsijevom prvencem nazivano svako dijete muškoga pola, svaki prvorođeni, pa makar bio i jedino dijete. Zbog velikog broja putnika koji su doputovali ranije, a i zbog svoga siromaštva vjerovatne, sveta porodica je morala se smjestiti u jednu pećinu, kakvih ima mnogo u Palestini, koja je bio tamo i dan danas postoje mnoge pećine, i gdje su pastiri sklanjali stoku kada bi bilo kišovito vrijeme. Upravo tu se rodio božanski Mesija, položan umjesto u dječju kolijevku u jasle, i od samog početka primivši na sebe krst poniženja i stradanja radi iskupljenja roda ljudskoga. I samim svojim rođenjem on nam je dao lekciju smirenja, te najveći i najuzvišeniji način pokazuje vrlinu kojoj je kasnije stalno učio svoje sledbenike, svoje učenike, apostole. Prema drevnom predanju, u vrijeme rođenja spasitelja, pored jasala su stala i vo i magarac, kako bi pokazali da vo poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega, Izrael ne poznaje mene, narod moj ne razume. To je iz proroka Isaije iz prve glave 3. stiha, to je su mesijamski dijelovi knjige proroka Isaije. Dakle, vo poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega, a Izrael ne poznaje mene, narod moj ne razumije, jer znamo svi šta će se posle desiti. Jevrejski narod neće prepoznati gospoda Hrista, nego će ga osuditi i raspeti i neće u tome vidjeti da je on upravo Bog. A eto, životinje su znale da se povinuju, životinje su doznale da pokažu poštovanje prema Bogu, a ljudi u to vrijeme nažalost nijesu. Dakle, ali nije samo poniženje pratilo rođenje i čitav zemaljski život spasitelja, nego i odbljesci njegove božanske slave. Pastirima, možda istim onima koji je pripadala pećina i koji su zahvaljujući lijepom vremenu spavali u polju, javio se anđeo gospodnji. Obasjan božanskom slavom i objavio im da radost veliku, da se u Davidovom gradu rodio spasitelj koji je Hristos gospod, Ovdje treba obratiti pažnju na riječi anđela da će radost velika biti svim ljudima, to jest da Mesija nije došao samo radi Jevreja, nego radi čitavoga roda ljudskoga. Upravo je u ovome zadatku i ovome činu rođenja Hristovoga pokazano da Gospod nije birao samo izabrani narod, nego da je taj narod jezda imao prvi priliku da prepozna Gospoda Hrista i da od njega dobije svoje pouke i nauke. Ali Gospod Hristos je prije svega došao za cjelokupni rod ljudski. Došao je da spase sve one na zemlji. Došao je da pokaže da su svi pred njim jednaki. Tako da Hristova propovijed, Hristova nauka, Hristovo življenje ovdje na zemlji pokazuje da su pred njim svi jednaki. Da su pred njim svi prizvani da postanu njegovi, da postanu pravi sledbenici živoga istinitoga Boga.
Rođenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, Tvoj sijan i ravi svijet razuma, njemo zvezdam služaći, zvezdoju učakuća. Тебе кланяться сонцу правди, і тебе видеть з висоти востока, Господи, слава тебе.
Далі видимо, де ангел pastirima dao i znak po kome mogu da ga prepoznaju Gospoda Boga. Kaže, naći ćete dijete povijeno gdje leži u jaslama. U tome nam piše u sljedećem stihovima, kaže, jer vam se danas rodi spas koji je Hristos Gospod u gradu Davidovu. I ovo vam je znak, naći ćete dijete povijeno gdje leži u jaslama. I jedan put sa anđelom se pojavi mnoštvo vojske nebeske koji hvaljahu Boga govoreći, e sad je ona čuvena pjesma, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. A kad anđeli otidoše, od njih na nebo ljudi pastiri rekoše jedan drugome, hajdemo dakle do Vitlejema da vidimo to što se dogodilo, što nam objavi Gospod. I pohitavši, dođoše i nađoše Mariju i Josifa i dijete gdje leži u jaslama. A kad vidješe, objaviše sve što im je kazano za to dijete. I svaki koji čuše, diviše se tome što im kazaše pastiri, a Marija čuvaše sve riječi ove i slagaše ih u srcu svojemu. I vratiše se pastiri, slaveći i hvaleći Boga za sve što čuše i vidješe kao što im bi kazano. Eto, anđeo je pastirima dao taj znak po kojim će ga prepoznati. Dakle, naći ćete dijete povijeno gdje leži u jaslama. I odjednom se, kao kakva potvrda istinitosti riječi anđela, pojavi mnoštvo vojske nebeske, kao što ovdje piše. To je čitav zbor, hor anđela, koji su pjevali tu divnu hvalebnu pjesmu novorođenom mogom mladencu Mesiji, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Anđeli slave Boga koji je u svijet poslao spasitelja, oni opjevaju mir koji će zavladati u dušima ljudi i raduju se zbog ljudi koji ponovo uživaju blagonaklonost Božiju. Vješnje sile, to jest bezvješni vječni duhovi na nebesima, neprestano slavoslove svoga Tvorca i Gospoda, ali naročito ga proslavljaju zbog takve izuzetne projave njegove božanske dobrote, kako predstavlja veliko dijelo domostroja Božijega. Rekao smo da anđeli slave Boga, da mu pjevaju slave i hvale na nebesima, a i mi ljudi smo na to prizvani da govorimo i da pjevamo i da se radujemo u slavu Božiju, u slavu njegovoga rođenja, u slavu Božića, velikoga, divnoga praznika. A taj mir koji je na zemlju donio ovaploćeni Sin Božji Hristos Gospod, ne treba miješati sa običnim spoljašnjim ljudskim spokojstvom i blagostanjem. To je mir savjesti u duši grešnog čovjeka koga je iskupio Hristos. Mir savjesti izmirene sa Bogom, sa ljudima i sa samim sobom. I samo u mjeri u kojoj je taj mir Božji koji prilazi svaki um, o kome piše i apostol Pavle, dakle, samo u toj mjeri u kojoj taj mir zavlada u dušama ljudi koji su povjerovali u Hrista, čovjekovom životu će postati svojstveni spoljašnji mir. Iskupljenje je projavilo svu veličinu blagonaklonosti i ljubavi Božije prema ljudima i toga je smisao anđelskog slavoslovlja sljedeći: dostojno slave Boga nebeski duhovi, jer su na zemlji zavladali mir i spasenje, pošto su se ljudi udostojili naročite milosti Božije, kao što pjeva jedna stihira crkvena o tom miru i objašnjava šta je u stvari taj mir koji je donio Gospod Bog na zemlji. Ovi pastiri, kao očigledno pobožni ljudi, Odmah su pohitali tamo gdje im je pokazao anđeo i prvi su se udostojili poklonjenja novorođenom djetetu Hristu. Gdje god su mogli, oni su razglasili o radosnom događaju, javljanja anđela i o nebeskom slavoslovlju koje su čuli i svi su se divili slušajući ih. Presveta djeva Marija sa osjećajem dubokog smirenja je sa osjećajem svoga stanja sve to samopamtila i slagala u svome srcu, kao što kaže, a Marija čuvaše sve riječi ove i slagaše ih u srcu svojemu. I vidimo, pastiri su se vratili, slaveći i oni hvaleći Boga za sve to što su vidjeli i čuli, i to im je zaista bio blagoslov za njihov život, da upravo oni budu ti koji će prvi vidjeti novorođenoga Bogomladenca Hrista. Evanđelistar. U nastavku naše emisije govorit ćemo i o sljedećem dijelu ove druge Lukine glave. To je dio u kojem on govori o obrezanju i o sretenju Gospodnjem. I kaže u ovim stihovima: i kada se navrši 8 dana da obrežu dijete, nadjednuše mu ime Isus, dato od anđela prije nego što on bi začeo u utrobi. A kad se navršiše dani za očišćenje njihovo po zakonu Mojsijevu, doniješe ga u Jerusalim da ga stave pred Gospoda. Kao što je napisano u zakonu Gospodnjem, da se svako dijete muško koje najprije otvori matericu posveti Gospodu i da prinesu žrtvu, kao što je rečeno u zakonu Gospodnjem, dvije grlice ili dva golubića. I gle, bijaše u Jerusalimu čovjek po imenu Simeon, i taj čovjek bješe pravedan i pobožan. Evo, odavde već počinje sretenje, a prvo, kao što rekli smo, dotaći ćemo se i praznika obrezanja. Jer kada je prošlo 8 dana nad novorođenim bogomladencem, je kako zahtijeva taj Mojsijev zakon, o tome imamo svjedočanstvo u Levitskoj knjizi u 12. glavi njenoj, bio izvršen obred obrezanja, pri čemu je dobio ime Isus, što znači spasitelj, kojemu je dao anđeo prije nego što je začet u utrobi majke njegove. Prema Mojsijevom zakonu, žena koja rodi dijete muškog pola smatra je nečistom tokom 40 dana, a ako rodi devojčicu tokom 80 dana. 40 dana ona je morala da donese u hram žrtvu paljenicu, to je jagnje od godinu dana, i žrtvu za grije golubića ili grlicu, što i piše u Lukinom evanđelju. A u slučaju da je siromašna, dvije grlice ili dva golubića za svaku žrtvu po jednu. Dakle, ispunjajući taj Mojsijev zakon o očišćenju, presveta djeva Bogorodica i Josif su mladenca donijeli u Jerusalim kako bi sa njim učinili sve po običaju zakona, dajući za njega 5 cikala kao otkup. Po tome zakonu, u znak sjećanja na to kako je u noći pred izlazak Jevreja iz Egipta anđeo Gospodnji istrebio sve prvence egipatske, svi jevrejski prvenci morali su da budu posvećeni za služenje Bogu pri hramu. Vremenom pa, kada je za to služenje bilo određeno samo koleno Levijevo, prvenci su počeli da se oslobađaju toga služenja, dajući naručiti otkup, a to je bio 5 sikala srebra. Iz evanđelske povijesti se vidi da su presveta djeva i njegov obručnik prinijeli žrtvu za siromahe, to su bila 2 golubića. E, zašto je bilo potrebno da se Gospod, čije začeće i rođenje nije imalo dodira sa grijehom, podvrgne obrazanju, a njegova prečista majka zakonu o očišćenju? Kao prvo, zato da bi se time ispunila svaka pravda, što i evanđelist Matej piše, da bi se ispunila svaka pravda i pokazao primjer potpunog počinjavanja zakonu Božjem, a kao drugo, ovo je radi budućeg služenja Mesije bilo neophodno u očima njegovog naroda. Neobrazan, on ne bi mogao da bude u zajednici naroda Božjeg po tim zakonima. On ne bi mogao da ima uticaj na narod, niti da bude prihvaćen kao Mesija. Isto tako i njegova majka sveta, da se nije očistila pred sveštenicima i narodom, ne bi mogla da bude ni prava Izraeljka. Tajna neporočnog začeća i rođenja još nikome nije bila poznata osim samoj djevi Mariji i Josifu, stoga je sve što traži zakon moralo da bude i tačno ispunjeno. Kada je Bogomajka donijela otkup i žrtvu u hram, tu se nalazio pravedni i pobožni starac Simeon, koji je čekao utjehu Izraeljevu, to jest Bogom obećanog Mesiju, čija je pojava trebala da donese utjehu Izraelju. I ovo su sljedeći stihovi u kojima govori evanđelist Luka i kaže da bijaše u Jerusalimu čovjek po imenu Simeon, i taj čovjek bješe pravedan i pobožan, koji čekaše utjehu Izraeljevu, i Duh Sveti bijaše na njemu. I njemu bješe Duh Sveti otkrio da neće vidjeti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjega. I Duhom vođen dođe u hram. I kad unesoše roditelji dijete Isusa da izvrše na njemu ono što je uobičajeno po zakonu, on ga uze u naručje svoje i blagoslovi Boga i reče. E, sad će on govoriti tu tvoju čuvenu molitu, sada otpuštaš s mirom slugu svojega. Nego da se vrati na početak ovog odjeljka o sretenju Gospodnjem. Vidimo da ovdje evanđelist ne saopštava o njemu više nikakve podatke, osim da mu je Duhom Svetim bilo predskazano da neće vidjeti smrti dok ne vidi i dok se ne udostoji da ugleda očekivanu utehu, to je Hrista Gospodnje. To je taj pobožni starac Simeon, koga pominjemo na sretenje Gospodnje, a sretenje je jedan od velikih praznika koji se praznuje 15. februara po novom kalendaru, a 2. februara po starom kalendaru. I crkva Gospodnje se upravo i u tim stihirama i u službi sretenje Gospodnje sjeća svega ovoga što je bilo i kako se dogodilo, što nam opisuju i evanđelist Matej, a i evanđelist Luka. A ima jedno staro predanje koje govori da je Simon bio jedan od 72 staraca koji su na traženje egipatskog cara Ptolomeja prevodili sveštene knjige Staroga Zavjeta sa starojevrejskog na grčki jezik. On je dobio da prevodi knjigu proroka Isaije i posumnjao je u proroštvo o rođenju Emanuila od djeve. I tada mu se javio anđeo Gospodnji i predskazao da neće umrijeti sve dok sopstvenim očima ne bude vidio ispunjenje ovog proroštva. U nagovoru Duha Svetoga on je došao u hram, očevidno tamo gdje je bio žrtvenik zapaljenice i u djetetu koja je donijela presveta djeva prepoznaje upravo Mesiju Hrista. Uzeo ga je u svoje naručje, a iz njegovih usta uzlila se nadahnuta molitva, blagodarnost Bogu zato što ga je udostojio da vidi spasenje koje je pripremljeno za ljudski rod, oličeno u ovom djetetu. I ova čuvena pjesma i njegove riječi koje je izgovorio ćemo upravo sad i pročitati. To je i nastavak stihova i kaže: sada otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj, jer vidješe oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred lice sviju naroda, svjetlost da prosvjećuje neznabožce i slavu naroda tvojega Izraelja. Dakle, sada otpušta slugu svojega, Gospode, govori je on, ovoga trena se pohidala ta veza koja je vezivala starca Simeona za ovaj život i sada ga vladika Hristos Gospod otpušta iz njega u drugi novi život, opet po riječi Gospodnjoj, to jest predskazanju koje je Gospod dao starcu Simeonu, u miru, to je sa potpunim duhovnim spokojstvom. A ove riječi: jer vidiš i oči moje spasenje tvoje, spasenje koje si obećao svijetu kroz iskupitelja Mesiju, a koga ja sada imam veliku sreću da vidim pred sobom, spasenje koje si ukotovio pred licem sviju naroda, dakle ne samo za Evreje, nego za sve narode svijeta. To spasenje je svjetlost da prosvećuje neznabožce i slava naroda Izraelja, jer je od njega došlo. Josif i majka božanskog mladenca vjerojatno su se čudili o tome što se suda mogu naći ljudi kojima je Bog otkrivao tajnu ovome djetetu. Dakle, vraćajući dijete majci i blagosloviši nju i Josifa, po pravu duboke starosti i očiglednom počivanju Duha Svetoga na njemu, Simeon je u proročkom narahnuću saopštio da će taj mladenac biti predmet sporenja i sukoba između njegovih sledbenika i neprijatelja, da se otkriju pomisli mnogih srca, to jest u zavisnosti od različitog odnosa ljudi prema tome djetetu, pokazat će se raspoloženja njihovih srca i sklonosti njihovih duša. Dakle, posle pročitane, iskazane himne, te sada otpuštaš u miru slugu svojega, stara Simeon ih blagoslovi, reče Mariji materi njegovoj: gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju, da bude znak protiv koga će se govoriti, a i tebi samoj probašće mač dušu, da se otkriju pomisli mnogih srca. Dakle, ko ljubi istinu i stremi ka tome da tvori volju Božju, taj će povjerovati u Hrista. Ako ljubi zlo i učini dijela tame, taj će omrznuti Hrista. Pa će ga, da bi opravdao svoju zlobu, na svaki način klevetati, što se ispunilo na primjeru križevnika i fariseja, a ispunjava se i do danas na svim bezbožnicima i hristomrscima. One koji su povjerovali u njega očekuju vječno spasenje, a one koji nisu, oni su one koji se gnjeve na njega, njih očekuje vječna osuda, vječna pogibija, jer Simeon je duhom prozreo u stradanja koja će morati da pretrpi njegova prečista majka usled tih progona njenog božanskog sina od strane ljudi.
Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Djeva Hrista rodila, nama povila, u pećini Hristo spi, sveta djeva na njim bi. U pećini Hristo spi, sveta djeva na njim bi.
Slama lepo miriše, Bogo majka ustiše, tom zvezda zasija, pećina se zagrija.
U tom zvezda zasija, pećina se zagrija.
Thank you.
anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas.
Nek mir svuda čaruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Evangelista.
Rođenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, vosija mira i svijet razuma, njemu zvezdam služoći, zvezdoju učakuša.
Na kraju čitamo i o susretu sa proročicom Anom i tamo kaže: I bješe Ana proročica kći Fanuilova od plemena Asirova već podmaklih godina, koja je 7 godina živjela sa mužem od djevojajštva svojega. I ona, udovica od oko 84 godine, ne odložaše od hrama i služaše Bogu dan i noć, i postom i molitvom. I ona u taj čas dođe i slavljaše Gospoda i govoraše o njemu svima koji čekahu izbavljenje u Jerusalimu. I kad izvršiše sve po zakonu Gospodnjemu, vratiše se u Galileju, grad svoj Nazaret. Dakle, ovom susretu prisustvala i Ana ćih Fanuilova, Bogorodice i Josifa sa starcem Simeonom, a naziva je evanđelist proročicom zbog naročitog dejstva Duha Božijega i zbog dara nadahnute riječi koja je posjedovala. Evanđelist je očigledno hvali kao čestitu udovicu, koja je sebe posvetila Bogu nakon što je sa mužem poživjela samo 7 godina i koja je dočekala starost od 84 godine ne udaljavajući se iz hrama Božijega i služeći Bogu dan i noć postom i molitvom u to vrijeme, kako je to jevrejski zakon propisivao. Ona je kao i Simeon slavila Boga i govorila očigledno u stanju proročkog nadahnuća, opet slično nečemu onome što je Simeon govorio kada je izrekao one duboke riječi: sada otpuštaš u miru slugu svoga Gospoda po riječi tvojoj, jer vidiš oči moje spasenje tvoje. Tako i ova Ana, proročica kći Fanuilova, vjerovatno bila u tom proročkom nadahnuću. Ona se obraćala svima koji su čekali izbavljenje u Jerusalimu, to je svima koji su iščekali dolazak Mesije. Evanđelist dalje kaže kako se sveta porodica, izvršivši sve po zakonu, vratila u Galileju, grad svoj Nazaret. Ona ovdje ispušta, Luka evanđelist ispušta sve ono što se dogodilo oko sretenja, nesumnjivo zbog toga zato što je o tome podrobnije govori sveti Matej jer poklonjenje mudraca u Vitleju, bjegstvo svete porodice u Egipat, ubijanje od djece od strane Iroda i povratak svete porodice iz Egipta nakon njegove smrti je detaljno otpisao sveti apostol Matej, tako da je on to skratio, a mi smo sretenje gospodnje i događaje sretenja gospodnje upravo i opširnije tumačili u Matejevom evanđelju, tako da nećemo sad dublje o tome govoriti. Takav sličan način skraćivanja povijesti mi često srećemo i kod pisaca drugih sveštenih knjiga, da se ne bi u svemu ponavljali, ali eto, u ponečemu mogu i da se ponove, jer nijesu svi isto vidjeli ono što su trebali da vide.
Rođenstvo tvoje, Hriste Bože naš, vosija mirom i svijet razuma, v njemu zvezdam služoći, zvezdoju učakuća, tebe klanjati sa soncu pravdi, i tebe vidjeti sve sate ostoka, Gospodi, slavo tebe.
Na kraju ove druge glave Lukinog evanđelja čitat ćemo i o djetinstvu Gospoda Isusa Hrista, o njegovom djetinstvu u gradu Nazaretu, i sa tim evanđelist Luka završava drugu glavu. A tako čitamo i kaže: a dijete rastijaše i jačaše duhom, punoći se premudrosti i blagodat Božja bijaše na njemu. I roditelji njegovi iđaku svake godine u Jerusalim o prazniku Pashe. I kad mu bi 12 godina, uziđoše oni u Jerusalim po običaju praznika. I kada provedoše dane i vraćaku se osta dijete Isus u Jerusalimu, i ne znade Josif i mati njegova, nego pomislivši da je sa društvom otidoše, dan hode i tražahu ga među srodnicima i poznanicima. I ne našavši ga, vratiše se u Jerusalim da ga traže. I poslije 3 dana nađuše ga u hramu, gdje sjedi među učiteljima i sluša ih i pita ih. I svi koji ga slušahu, divljahu se veoma njegovoj razboritosti i odgovorima. I vidjevši ga, zaprepastiše se i mati njegova, reče mu: čedo, što nam tako učini? Evo otac tvoj i ja tražismo te zbolo. I reče im: zašto ste me tražili? Zar niste znali da meni treba biti u onome što je od oca mojega? I oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima i dođeše u Nazaret, i bješe im poslušan. I mati njegova čuvaše sve riječi ove u srcu svojemu, a Isus napredovaše u premudrosti i u rastu, i u milosti kod Boga i kod ljudi. Eto, ovako nam piše apostol Luka o tom djetinjstvu Hristovome i s ovim završava svoju drugu glavu. Dakle, do svog drugog izlaska na javno služenje ljudskom rodu, Gospod Isus Hristos živio je u anonimnosti. Jedinu činjenicu vezanu za njegov život u tom periodu navodi ovdje evanđelist Luka. Budući da je on svoje evanđelje pisao ispitavši sve tačno od početka, treba pretpostaviti da drugih tako važnih činjenica o životu Gospoda u to vrijeme nije ni bilo. Opštu karakteristiku tog perioda sveti apostol Luka daje u tim sljedećim riječima koje ćemo pročitati opet, gdje kaže: a dijete rastijaše i jačaše duhom, puneći se premudrosti i blagodat Božija bješe na njem. Ovo je jasno, jer dječak Isus nije bio samo Bog, nego je bio i čovjek, pa je kao čovjek bio počinjen uobičajenim zakonima ljudskog razvoja. Samo što je u mjeri svoga razvitka ljudska mudrost u sebi održavala ili sadržavala svu dubinu i punotu božanskog poznanja koje je mladi Isus posjedovao kao sin Boži. I kada je Gospod napunio 12 godina, iz ovog događaja vidimo da se ta božanska mudrost prvi put projavila. Po zakonu Mojsijevu, svi Jevreji muškog pola su bili obavezni da po 3 puta godišnje posjećuju Jerusalim, to jest na praznik Pashe, na praznih pedesetnice i na praznih cjenica. Izuzetak su mogli biti samo djeca i bolesni. Naročito strogo zahtjevana je posjeta Jerusalimu za Pasku. Tako dječak koji napuni 12 godina postaje čedo zakona. Od tog uzrasta bio obavezan da izučava sve zahtjeve zakona i da ispunjava njegove propise, posebno odlazak u Jerusalim za praznike. Sveti Luka kaže da su Isusovi roditelji svake godine odlazili u Jerusalim. Tajna rođenja bogomladeca ostajala je skrivena, jer presveta djeva Marija i starac Josip nisu smatrali za potrebno i korisno da je otkrivaju i u očima žitelja Nazareta. Josip je bio Marijin muž i Isusov otac. Evanđelista izrazu i upotrebljava u skladu sa opštim mišljenjem. A na drugom mjestu, a to ćemo vidjeti u sljedećoj emisiji, u sljedećoj glavi, on direktno kaže da su Josipa samo smatrali za Isusovog oca, što znači da on to zapravo nije bio. a praznovanje Paske trajalo je 8 dana, nakon čega su se bogomolitelji obično u grupama vraćali kućama. Tako i danas je običaj da mnogi Jevreji za Pasku idu u Jerusalim da se sabiraju, a eto ostalo i u hrišćanskom nasljedstvu da je mnogi hrišćani na velike praznike, pogotovo na Božić i na Vaskrs i na sila za Svetog Duha na apostole, upravo se trude da odu u svetu zemlju Jerusalim i otišavši na te velike Božije dane postajuši hadžije. I tako su i Jevreji imali svoj običaj, dakle da jednom u 3 godine pogotovo muškarci obilaze Jerusalim na ta 3 njihova praznika, to su praznik Paske, praznik Pedesetnice i praznik Sjenica. Dakle, rekoh da je to praznovanje trajalo 8 dana i ti koji su se Bogu molili, oni su posle toga išli kući. A Josif i Marija nisu primijetili da je taj njihov mali dječak Isus ostao u Jerusalimu, nego su mislili da ide za njima kada su krenuli, jer se to vraćalo u velikim grupama i oni se ne okrenuše i vidjeli su da ga nema. Išli su sa srodnicima i sa poznanicima. Tako vidjeći, međutim, da im se dugo ne pridružuje, počeli su da ga traže, no pošto ga nisu našli, uznemireni su se vratili u Jerusalim, jer su ga tek posle 3 dana, može se pretpostaviti od dana svog izlaska iz Jerusalima, pronašli u hramu kako sjedi među učiteljima, sluša ih i postavlja im pitanja. Ovo se vjerovatno događalo u jednom od tremova hrama, gdje su se sastajali rabini koji bi vodili razgovore među sobom i sa narodom, naravno poučavajući zakon one koji su željeli da ih slušaju, a u tom razgovoru dječak Isus je već projavio svoju božansku mudrost, zbog čega su se slušaocima veoma divili njegove razboritosti i odgovorima. Iskazavši koliko su prinuli za njega, Bogomajka Josifa naziva ocem Isusovim, jer ga drugačije nije ni mogla nazvati, budući da je u očima sviju Josif i bio Isusov otac, u očima onih koji su gledali, koji su ih primijetili da su došli u Jerusalim. Na ove majčine riječi, mladi Isus prvi put otkriva svoju misiju da on ispuni volju onoga koji ga je poslao i kao da ispravlja svoju majku, ukazujući na to da nije Josif njegov otac, nego Bog. On kao da im je rekao, trebalo je da znate gdje sam ja, kao sin Božji treba da riječi, kažem i da budem u domu Božijem, to jest u hramu. Oni međutim nisu shvatili ove riječi jer im još nije bilo u potpunosti otkrivena tajna dijela Hristovog na zemlji. Ipak mati njegova čuvaše sve riječi ove u srcu svome, za nju je to bio izuzetan dan i događaj, jer je njen sin prvi put otkrio svoju uzvišenu predodređenost. I budući da još nije nastupilo vrijeme Isusovog javnog služenja, on je poslušno krenuo sa njima u Nazaret i kako primjećuje evanđelist, bješe poslušan svojim zemaljskim roditeljima, vjerovatno radeći sa svojim tobožnjim ocem Josifom koji je bio drvodelja. Odrastajući Gospod, on je napredovao u premudrosti i pažljivim posmatračima sve jasnije postajala je ljubav Božja prema Isusu, koja je privlačila i ljudsku ljubav prema njemu.
Rođenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, Vosija mira i svijet razuma, na njemu zvijezdam služaći, zvijezdoju učakuća. Тебе кланять и вся солнцу правды, и тебе видеть с высоты востока, Господи, слава тебе.
Eto, uvaženi slušalci, to bi bio kratki opis i kratko tumačenje 2. glave Svetog Evanđelja po Luki, sa kojom završavamo i ovu našu večerašnju emisiju, u kojoj smo govorili o događaju rođenja Hristovoga, o tome kako anđeo javlja pastirima tu blagu vijest, o poklonjenju pastira Bogomladencu, o obrezanju i sretenju, o proroštvu Simeonovom, o proročici Ani, o tome kako Isus bio u hramu Jerusalimskome, i o njegovom djetinjstvu u Nazaretu. A u sljedećem izdanju emisije Evanđelista čućete o propovjedi Jovana Krstitelja i svjedočanstvu o Hristu, o krštenju Hristovome i o rodoslovom Isusu. Želeći vam svako dobro od Gospoda i preporučivši vas da ostanete i dalje u stalase našeg radija, mi vam blagodarimo na pažnji, želeći vam blagoslov svetog apostola evanđeliste Luke i velikog divnog praznika Boga i Božića. Do slušanja s Bogom.
Rođenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, Vosija mira i svijet razuma. звездою учахуся, тебе кланятися сонцу правди, і тебе видіти з висоти ознака, Господи, слава тебе.
Конечно, гляда кроз звезди. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.